Naxi Player. Pozdrav svima. Ovo je podcast Put promene. Moje ime je Siniša Ubović i pred nama je još jedna inspirativna priča o promeni. I osoba s kojom ću danas da pričam je neko ko je na mene ostavio izuzetno snažan utisak, i to u više navrata, iako ga nikada lično nisam upoznao. Evo sad smo se prvi put sreli. Kad god upalim TV, bilo koji kanal da je u pitanju i gde je muzika prisutna, uvek se pojavi jedno lice koje je izuzetno nasmejano i koje na neki neverovatan način prenosi tu svoju energiju, i to je nešto što je mene uvek onako zaustavljalo da otraje to moje gledanje i prisustvo. I zaista jedan veliki umetnik, čovek koga ste sigurno mnogo puta videli, i verujem da mnogi od vas koji sada ovo slušate prepoznajete ovo o čemu pričam. Sa mnom danas razgovara Aleksandar Aca Sofronijević. Dobrodošao.
Bolje vas našao, bolje te našao, možemo na ti.
Možemo na ti, super.
Drago
da budem
Siniša,
na to.
I meni je drago, ja sam čuo za tebe i slušao neke stvari koje si ti radio, tako da mi je baš drago da danas razgovaramo i jedva čekam da počneš razgovor.
E, pa drago mi je, nisam znao da si upoznat sa nečim što ja radim, ali mi je drago da si se odazvao na ovaj poziv. Dakle, ideja prosto ovog podcasta nije klasičan intervju, već jeste priča o tome kako je neko s kim razgovaram prošao kroz neku svoju životnu promenu ili kroz više životnih promena, a sve sa ciljem da oni koji slušaju jednostavno budu osnaženi, da i oni naprave neki korak za koji su možda mislili do ovog trenutka da je nemogući. I voleo bih negde da kroz ovu priču u stvari prikažemo i neki deo tebe, tvoje ličnosti, tvog puta koji možda do sada i nije prikazan, ali isto tako ovaj razgovor treba da ide u onoj meri u kojoj je i tebi prijatno da razgovaraš i da podeliš sa slušaocima ono što imaš. Ali svakako, voleo bih da negde započnemo ovu priču sa tim što jeste za mene nekako najzanimljivije, a to je ta neka ogromna ljubav koja se osjeća u onome što radiš. Ja mislim negde da prosto nijedan uspešan posao ne možemo da radimo ako nema ljubavi i te posvećenosti, ali kod tebe mi je uvek prisutno to nekako stalno. I sad malo pre ulaska u studio si rekao da je to od najranijeg detinjstva. Pa eto, kakva je ta tvoja veza uopšte sa muzikom, odakle to dolazi i kad si negde osetio da to jeste tvoj put?
Moram da kažem da ja nekako baš pamtim to je moje prve kontakte sa muzikom, jer to je uvek je bila u našoj kući muzika. Mama i tata su slušali lepu narodnu i pop muziku, uglavnom narodnu, ali sam u mom okruženju se slušala zaista sve. Kao mali, baš mali su me terali kao nešto da pevam neku pesmu. Sećam se Ne daj se generaciju od Ace Ilića. To se baš dobro sećam, jer to je bilo nekoj traci, tata je snimio i tu traku moram da nađem, znam da je negde kući, da je prebacim u digital, da ostane za savremena. Ja sam odmah čuo to neke vibracije muzičke koje su prešle, znači kroz moje telo, kroz moj mozak, kroz moje uši, i ja sam bio zadojen muzikom od malena. Ja sam smatrao i uživao sam da slušam. Meni su tako, meni samo puste nešto, ja sam samo slušao i maštao i slušao. Onda se ispostavi vremenom, od svog tog slušanja, da ja počnem da, kada sam počeo da malo sviram, da identifikujem tonske visine. Da sam onda shvatio da imam apsolutni sluh, da sam se rodio sa apsolutnim sluhom, da čujem sve frekvencije, i da je to jedan veliki talent koji se retko rađa. I onda u sve to, taj apsolutni sluh naravno ništa ne znači ako ne radiš mnogo na sebi, ne trudiš se da to razvijaš, da taj sluh oplemenjuješ, tako da malo po malo muzika je mene totalno obuzela i muzika je meni postala način života, razmišljanja. Ja živim svoj posao i posao je moj život, bukvalno. Ali sam presrećen što sam uspeo da od sve te neke ljubavi i dan danas u tom ogromnom poslu koji se napravio i za sebe, koji još uvijek pravim tu jednu, kažem, veliku izdavačku firmu i studio koji funkcioniše, ja i dalje uživam u najfinijim detaljima, da lično sam produciram vokale, da kad nešto treba da snimim, da osviram što je bolje moguće, kada sviram, kakva god je situacija, da li je to 5 ujutru, 3 popodne, da li je koncert, da li je početak, kraj koncerta, uvek mi je ista želja da bude što bolje, što kvalitetnije, jer je to nešto što mene radi i meni podiže nivo raspoloženja, i sam prema sebi sam tu najstrožiji, nerealni sudija. Znači, vrhovni sudija koji zna šta je moguće, koliko mogu, šta je moj talent, šta, i uvek želim ka tome da dosegnem najviše moguće. I tako sam oko sebe pravio okruženje koje sam vremenom i ja zarazio muzikom, da je moje kolege muzičari isto tako vole muziku, da uživaju u tim najpreciznijim notama i da oko su mene ljudi koji vole zvuk. Mi svi volimo zvuk i to je ono što, nešto što je jako važno, da ti uživaš u zvuku koji proizvodiš. Ako ti tebi nije lepo, tebi onda nije lepo na te posao koji radiš. A ja nekada sviram 2 ili 3 sata koncert ili sviram 8, 10, 12 sati neki privatni događaj. Znači, ako tebi nije prijetno, ti si onda u problemu i onda tada ljudi kreću, verujte mi. Ako zaista ne uživaju u svom poslu, kreće alkohol, kreću cigare, kreću neki drugi poruci koji su katastrofalni za naš posao i uopšte za karijere mnogih ljudi, što se i pokazalo na našoj estradi. Tako da ja sam uspio da i dalje mi radi, da je moj, da je, znači moj porok je zvuk i muzika, da ona što bolje zvuči, što lepše svira i da što više ljudi dođe. Ja znam kada sam ja svirao, kada sam se takmičio kao, da kažem, mladi soliste na harmonici, bilo je mnogih nekih kolega, tadašnjih mojih drugara, koji su svirali možda u tom trenutku brže od mene, komplikovanije numere, ali moj zvuk koji sam ja proizvodio, on je odlazio od instrumenta ka publici.
Aha.
I mnogo više sam dopirao do ljudi s tim nekim laganijim, prostim, da kažem, jednostavnijim notama, ali one su ljudima ostavili u srcu. I to je ta neka, da kažem, neka moja najbitnija, da kažem, karakteristika mog načina izvođenja i sviranja kada sviram harmoniku, da moj zvuk ide do ljudi i da on nije, da je on na taj način kvalitetan, da ljudi, da ljudima to baš prija. Naravno, ljudima koji iole malo osjećaju muziku. Tako da, jako sam srećan što imam taj talent da, opet, harmonika je mehanički instrument koji ti moraš da ovladaš svojim telom. Znači, nije samo da sviraš desnom rukom, postoji mnogo u levoj ruci, na koji način ti pod kojim uglom vodiš smjeh da bi taj neki ton izašao, i to je mnogo bitno. I to je suština tog zvuka koji ste proizvodili instrumentu. A onda poslije imamo orkestar koji sam im oblikao prema sebi, prema mom načinu kako ja izvodim ta numera na harmonici kada sam bio mali, kada sam vežbao, ja sam sve to prebacio na moje ljude. I zato te orkestar zvuči kao jedna celina. Ja su svi ukomponovani, svi sviraju u vrhunskom aranžmanu koji ja pišem ili se dogovaram sa mojim kolegama, i to je taj zvuk, i to je ta naša, da kažem, tu smo mi, da kažem, kao orkestar odnali možda najveću pobjedu od svih kolega, zato što imamo zvuk. Nas 13 stane i mi smo svi kao jedan
zajednički.
Tako je, i to je jedan orkestar koji je na nivou organizacije filharmonije, da se tačno zna odnos ko šta kad svira, zbog čega i kada, i kad svira manje, kada svira više, u odnosu na mnoge kolege koji sviraju svi od 1 po 3, 4 sad, ko će šta, kako će, oni se, mi radimo decidno svaki aranžman, svaku pesmu, kao da je ona za snimanje. I to je ta suština, da ti moraš kvalitetno da radiš, onda kad ti dođeš na sve to, da ti to voliš, to da je tebi lepo, onda imaš neku publiku, onda na kraju ta publika neki to nešto plati, to što ti radiš, pa nema lepše stvari nego da budeš muzičar. Ja sam presrećen i da se ponovo rodim, verujte mi, sve bi isto radio, sam bi možda završio muzičku akademiju ranije, ne bi pustio da mi prođe toliko godine. Ali eto, sve drugo bi radio isto, zaista.
Rekao si nekoliko mnogo zanimljivih stvari. Prva stvar je ta ljubav uopšte prema tom poslu, da bez toga nema. Onda druga stvar koju si rekao, to je ta apsolutna posvećenost.
Da.
Apsolutna posvećenost tome što radiš, jer definitivno ako nema toga, onda i povratna informacija koja dopire do tebe potpuno drugačije. A onda taj kolektivni, znači prosto naš, kao šta god da radimo, šta god da stvaramo, mi je kod sebe posmatramo kao jedinku i sad samo sam ja važan, a sve ostalo je nebitno, to je
ja
onda nešto.
Ja sam u mom timu samo prvi među jednakima.
Tako je, tako
ja
je.
Ja sam tu lider i to se zna, ali mi kad stanemo, mi imamo tu jednu, kažem, strelu koja nije mnogo oštra, nego je blaga, ali se zna ko je ispred i poštuje se ta neka hijerarhija, ali mi nastupamo kao jedan vrhunski tim i to je, i tim će uvek pobediti svakog dobrog solistu.
I divno mi je to što, na primjer, nešto na čemu ja radim sa ljudima, a to je ta neka vizija, kad radim, na primjer, ne znam, sa firmama ili, znaš, sa nekim timovima, i uvek je ta priča o tome kako taj lider, u stvari, on mora da ima vrlo jasnu, on mora prvo da ima tu jasnu viziju na koji put će da povede tu čitavu grupu, i onda kada oni svi poveruju u to i zaista stanu iza toga, a onda se stvara čudo. I to mi je negde ovako zanimljivo da si u vrlo kratkom periodu, u kratkoj priči, pomenuo nekoliko toliko važnih stvari, i sad dok pričaš ovom postaje mi jasno zašto je to što ti radiš nekako nešto što prebacuje rampu. Mislim, to, eto, u tom nekom glumačkom smislu se to kaže, ali zaista pređe rampu i ne može da te ostavi ravnodušnim.
Ja sam u 4. razredu osnovne škole, svirajući kao tada druga harmonika u Kudu Železničar u Kraljevu, u tim folklornim numerama tačno postoji neki broj ponavljanja koji treba da znaš i to teško se pamti. Tek sam to počeo. Ja sam tu par puta pogrešio na jednoj probi, pa su me stalno igrači nešto gradili, zezali, pa kako ne znaš, pa što si pogrešio, pa čekaj, pa kad ćeš da najveće dan naučiš, sviraš već 6 mjeseci ovdje. I onda su mi tu nešto baš, da kažem, nisu bili dobri prema meni. Ja sam rekao, ne, vidjet ćete vi, 4. razred. Aha. Ja ću imati najbolji ekstra u sebi, ja ću pratiti to u Savo centru. U Savo centru. Ha, 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 hi, hi, hi. 2012. godine sve se desilo. Ja sam zaboravio da sam to rekao, verujte mi. A mene su teki neki prijatelji zvali, da se sjećaš ti ono kad je bilo na probi, da si ti to rekao, ja sam flashback neki, ja se sav sam se, evo sad se nežim kad na to pomislim. Ovo što je zato što ja sam sebe konstantno projektovao u nešto te želim, šta želim da budem. Čak sam i sebe lagao i neke druge sagovornike da će nešto biti, ali znam da to kad kažem, izgovorim, da je to jedini način da je to prebacim.
Da se obavežeš.
I da se obavežem i sebi i svom obrazu i nebu da prebacim tu rampu. Jer to je jedini način da jer ništa ne može padne s neba. I ako padne, to kasnije će doći na ozbiljnu naplatu. To sam mnogo puta iskusio. Znači mora da se mnogo, mnogo radi, želi da se projektuje ta želja u neki realan okvir, ali da nikad ne žudiš za time, na način da se to stigne brzo, nego da radiš pa će doći nagrada u nekom trenutku, ali taj trenutak treba budeš spreman. Ja sam prepoznao taj trenutak na jednoj raskrsnici u mom životu za koje sam dugo maštao i molio se, da sam ja uvek želio da sviram u RTS-u, Radio Beograd, Ljubiša Pavković, veliki narodni orkestar, ta priča u tom nekom kosmičkom trenutku, da ja već prilazim tamo kroz neki projekat koji se zvao Jeka, ali u tom istom trenutku taj neki životni sinkronicitet vremenski, dobijem poziv Saše Popovića Granda. Tebi, znači ja bi sad bio vamo neki broj 2, 3, 4, a ovdje sam stojim i vodim sve ove moje drugare kao ceo život što si me vodio tog trenutka. Ja nisam, znači to je trajalo 2 minuta da ja kažem, ono, idem ja vamo sam da se borim i mene mamu rodila da sviram. I to je to. Ja sam to prepoznao i vrlo sam svesno to radio i ono što je jako važno u mom poslu, u mojoj karijeri, jeste koji god posao da su mi dali ljudi da radim. Da li je to bila zabava ljudi, da li je to bila svadba, da li je to bila aranžman, da li je to bila neka organizacija nekog posla, ja sam uvek radio da je to bolje nego što je potrebno. To je jedini način. Nevezano za financije, za dogovor, čak bilo je neki mnogi situacija kod Saše Popovića u kancelariji, da meni nešto kaže, možeš to ili možeš to, ja samo vičem može. Ja ne dok vozim, posle tada sam vozio, sećam se za Kralje, vraćam se, živio sam u Kralju, onda razmišljam kako ću, šta ću, pa koga da zovem, ko da im organizuje, a treba hitno, rekao sam u sledeće nedelje stiže. Ja sam sve to stigao, zato što vera, bilo je tu nerealnih trenutaka kada smo mi snimali danima i noćima, živjeli u studiju, jeli pice, palačinke i završimo snimak u 4 ujutru, ja sam njemu rekao to stiže do 9-10 kod njegovu kancelariju. Ja vozim tamo, imam drugar miksa, ja spavam, on me budi, reže mi CD, tada su bili diskovi, nosim da Saša Popović čuje te matrice koje smo radili, tada je bio projekat za snimanje novih aranžmana starih hitova narodne muzike, 400 nešto pesama smo snimili. On je rekao, to može to da za 3 godine, ja sam to radio za godinu dana. Ja sam vidio priliku da je to dobro. Mi smo dobili jedan pristojan honorar za taj posao. Ja sam bio prešćan što mi neko nešto plaća meni i mojim drugarima i tom studiju kojom smo radili da nešto pravimo muziku, sviramo. I tu je veliko iskustvo bilo da se to nauči uradi, ali ja sam to radio i te pesme se danas pevaju i mi smo mnoge pesme vratili kao hitove, ali to je bilo moj know-how kako da skupim ljude, kako da to uradim za najmanje mogući budžet u tom trenutku. Ali uspeo sam zato što sam jako želeo. I dan danas želim stalno da nešto budem bolji, da se vratim muzici. To su, moram da kažem, u karijeri mojoj su stalno neki krugovi. Aha, sad imamo krug u kom treba da uradimo to, radimo to. Pa imamo drugi krug, menadžering, postavljanje firme, ljudi, pa sad to. Pa onda sam, dok sam u ovom krugu, ja ne mogu da budem u krugu gde sad vežbam i sviram, bavim se sobom. I to mi jako teško, to mi najteže pada u mom poslu, jer ja sam prvo muzičar, ja prvo sviram, a sam postao međuvremeno menadžer, producent.
Da.
Direktor Studio Ton D.O. Znači to je sada, da neke će neke druge privatne projekte koje sam ušao i onda sad nema muzike, nema onog dečkića koji gleda ogledalce dok svira i gleda ruku i mašta o toj ruci kako će to da izgleda, šta će, nema me, nestao sam. Ali sad polako shvatio sam, opet je taj krug prošao neki, pa sam počeo da smanjujem malo datume, da smanjim posao koji je bio 5 dana, da se to sad radi 2 ili 3 dana nedeljno i da svoje vreme vratim harmonici i muzici koja mi je sve u stvari sve ovo drugo dala, a ja nisam je vratio taj dug, moram to da kažem i to mi je velika onako, grize me, jako mi grize savjest, jer ja kao muzičar moram da snimim svoje neke numere, moram da uradim svoje neke, neke instrumentale, da izbacujem za seba, a ja danas sam A Studio Ton, muzička produkcija koja snima i izdaje muziku za druge ljude, pomaže drugim ljudima, ulažem u njihov marketing, njihove karijere. Čekaj, pa gde sam ja? Znači, moram da se, ok, to možemo da radimo, polako ta firma je sad postavljena, neke stvari se tu već znaju, ali polako, sad kako se ova godina završava i počinje sledeća, ja se okrećem sebi i svom radu. Znači, ja želim dalje da sviram, da vežbam, jer je to ono što je fundament i mog postojanja, znači da ja sviram, da ja uživam u mojoj harmonici, u mojoj muzici koju ja pravim, ne samo za druge ljude. Jer se i zaradilo i napravilo se i mnogo toga je prošlo, da ne pričam koliko je novca prošlo kroz taj moj meh i koliko su sve moje kolege su se obezbedile i napravile neke lepe živote. Ja sam presrećan što sam to mogao da obezbedim mojim drugarima iz detinjstva, da svako kupi stan u Beogradu ili dva i da imaju jednu zaista pristojnu platu i da bude uvaženi član, muzičar koji je poštovan. Jer kolege muzičari sami sebi dozvoljavaju da im pade integritet, da nekim svojim ponašanjima, nepoštovanjem posla srozavaju svoj ugled, a mi smo to uvek držali na jednom pijedestalu i dalje to podižemo. Od stilizacije, od našeg zvuka kako sviramo, do tog izgleda orkestra koji se trudi da ljudima, da ljudi uživaju dok sviraju, a ne da li neko platio više ili manje. To je suština. I onda, kad sve to sagledam, ja moram da se okrenem sebi, da se vratim svemu tome što je to napravilo, jer je to malo zapostavljeno sad u ovom periodu pravljena firme, tih odnosa izdavačke kuće, ljudi, ugovora, učenja šta je fonogram, šta je digitalno izdavaštvo, kako da svemu tome ovladam, a suština je da sviram. I onda sam malo nestao i kažem sada se vraćam malo tom onom prvom aci koji je sve to počeo, jer
a kako je, kako se osjećaš to kada registruješ to da nestaje taj deo tebe?
A je veliki problem. To je takva jedna griža savesti i ono što je najgore od svega, niko to ne čuje.
Aha.
Osim onog mog unutrašnjeg ja i onog mog spoznaje samog sebe, da ja sam svestan da to nije to kako treba da bude, ali ljudima je to dovoljno. I ljudi kažu, joj, kako je dobro, pa kako ste ovo svirali, pa kako, a u stvari ja, jao, i druže, da znaš ti samo Aha. ono što ja znam.
Aha.
Nekako sam vremenom shvatio da je to deo posla. Znači, pomirio sam se tim da ja ne mogu uvijek da budem 300%, da je nekad mojih 80% mnogo veliko, ali da je takav posao, da moram da nekad da zadovoljim kriterijume tog trenutka i tog nivoa posla, ne samo moje, jer za klijenta nije potrebno više od toga što je on želeo i platio. Tako da to sam naučio u Grandu dok sam tamo radio godinama te projekte i koncerte i sve što smo radili za njih, i sada nekako bolje vladam tom situacijom, da se manje nerviram, da manje jedem sebe, jer sam shvatan da tako, to je taj trenutak, to je to, bit će vremena, i onda uvek se trudim da makar pola sata ili sat vremena svakog dana nešto svirnem kući za sebe, za moju dušu, što nikad mi ne treba. Ali to je nešto što ono moje, kad sam bio mali mi ostalo da nešto vežbam te neke note, i to je jedno da se ja oplemenim, sredim i budem zaista svoj na svome kada je moj mozak i ruka kada su povezani. Jer kad ti si stalno u poslu, u kontaktu s ljudima, ovom treba ono, onom treba, ono treba, ti sad nekad ne možeš, meni treba vreme, dani mi trebaju da ja, da moj mozak shvati da ja sad treba da sviram. Da ne treba da odgovorim na svaki mail, na svaku poruku, na svaki poziv. I to je ta koncentracija, i opet dolazimo do te posvećenosti koja je suština svega. Kao što se posvetio tamo da pravimo studio, koji je jedan od najboljih u ovom delu Evrope, A Studio Ton, tako sada moram da se vratim onom dečkiću koji je napravio taj studio i maštao da će ga jednog dana imati. E sad to su ti krugovi. Znači sad se vraćamo na taj neki početak, pa idemo dalje.
I sad kad razmišljaš o tom dečkiću koji drži taj, to ogledalo i prati svoju ruku i sve to što se dešava, šta bi mogao ti da kažeš tom dečkiću sad? Šta bi mu ti sad rekao?
Sad bi mu zaista rekao, svaka ti čast, bio si mnogo vredan, nikad nisi odustao i dobio si mnogo veću nagradu nego što misliš da si dobio. Budi svestan toga, objasnio bi mu da... Nekako bi se potrudio da mu tada objasnim da život nije samo muzika, jer meni je samo to i bilo.
Aha.
Jer ja nisam imao tu nikada ni želju da se, ne znam koliko, družim, da izlazim, da putujem. Meni je bilo uvijek da sviram, da to što sam uradio kući bude navežbano, da mama i tata budu ponosni na mene i zadovoljni, a taj jedan deo, da kažem, čak tog studentskog života dok sam studirao, uopšte nisam imao. Ja sam samo radio i svirao. I ja sam uvijek mogao da počastim moje drugare studente i ručak i piće,
da.
Ali ja nisam se nikad s njima družio da se ostanem pa idemo neke žurke, da je malo taj deo života nisam, moram, prošao, jer sam tada vežbao za ta takmičenja i vrlo brzo sam napravio neki svoj prvi orkestar koji je počeo da svira, da zarađuje i ušao sam u tu mašinu jako brzo.
A reci mi, šta misliš, šta bi sad taj mali Aca rekao ovom velikom?
Uje, vidi kakav ti je studio, pa vidi, aha, pa čekaj, vidi koji auto voziš, pa vidi gde živiš, pa vidi, uje, ću to ja stvarno da budem ja, mislim, nerealno mi je, sad kad ja vratim sebe, ja nekad, ja uđem u taj studio, verujte mi, gde je moj prijatelj iz detinjstva, Ivan Lekić, koji nekad, mi smo kod njega u studiju u Kraljevu radili, pa sam ja sa njega prebacio s porodicom ovde. Aha. Pomogu mu da se ovde smesti i da se zaposle i da radi. Ja dalje mislim da to njegov studio. I pitan ga, mogu da svratim sad?
Da.
Koliko od tog brzog života nekad nisam svestan sve šta se dešava, aha, šta tu ima.
Kako prođe pored tebe? Praviš.
Prođe. Aha. Ovako, evo, tako prođe. Ali trudim se da budem svestan šta mi se dešava, da živim u danu. Ne da mnogo projektujem toliko. Znači da budem, sada, evo, sad mi se ovde lepo družimo, pričamo, ja sam srećan. Sad uživam u ovome. A tako isto kada odem da snimam, trudim se da budem skoncentrisan na tu muziku, na tu svirku. Ne, šta će biti od toga, kako ćemo, ne. Sad je taj trenutak, osvrćujem trenutak. Jer sam uvek ispred, sam stalno sam ispred. Verujte mi da tako nekad i sviram kad snimam, sviram u napred ispred tempa. Znači, osviram sve perfektno, ali sam za jednu sekundu, aha, i po, ili ne znam, milisekundu napred. Aha. I onda moj producent uzme cijeli taj kao projekat i gurne me.
Samo ga malo vrati. Da.
Sve dobro. A to je ta brzina kad čovjek uđe, aha, u sve te, u te odnose, u stotine svirki mese, godišnje, da svako bude zadovoljan, da svakog ispoštuješ. Ja sam tako vaspitan da se svakom javim na telefon, da svakom odgovorim i uvijek sam predusvesti da ljudima objasnim šta treba. Kad me, ne znam, desetine ljudima mesečno pita da im čestitam rođendan, da nešto osviram za rođendansku čestitku ili za mamu, baku, teču, sina, ja to uradim. Ali sve to troši vreme i moju energiju. Ali opet ja smatram, to je neki moj dug svemu tim ljudima koji poštuju taj moj rad i sve to što radim i što tek treba da radim. Jer ja tek treba da snimam svoju muziku, da promovišem svoj orkestar, da mi pravimo naš brend i da mi budemo, da kažem, i samo i delom koncertni muzičari, kao što smo sada sviramo te neke privatne zabave i događaje.
A reci mi, pošto smo, tako si prosto sam i otvorio taj period tog detinjstva i toga, da li postoji nešto što, u čemu si izneverio tog malog Acu?
Svakako postoji. Postoji više stvari gde sam izneverio tog malog Acu, a to je ta doslednost u instrumentu. Znači, ja sam u jednom trenutku otišao trbuhom za kruhom, a ne za muzikom. Jer sam tako, jednostavno to je onaj trenutak preživljavanja. Ja sam vidio da se nešto dešava, mi smo kao porodici imali koliko smo imali, sa moju harmoniku išla mamina, tatina plata i pola babine plate za ratu 1991. godine u rovnoj kući. I kako sam ja to, sećam se išao na takmičenje harmonikaša, mama zaleda limunadu, jer nemam hotelu da se kupi sok, nego zaledimo i to, pa termos i ono sipka nam pomalo, pa sendvič, mislim, ja to pamtim dan danas. I onda kada sam osetio trenutak da mogu da sviram, ja nisam ostao sad da ja sad budem taj vrhunski, ultimativni, najbolji solista. Nego sam postao sam majstor u svrsi svog posla. Zabave ljudi. Animacije ljudi. Ja sam to jako ozbiljno shvatio, kao i muziku, dok sam se to trenutka bavio. I jednostavno to je ono da sam ja prebacio tu loptu da ja postanem vrhunski i zabavljač, ne samo muzičar. Znači, entertainment. I shvatio sam da to je jedan jako ozbiljan posao od kog može da se jako dobro zarađuje, da se jako lepo živi, i tada sam malo prestao da izneverio tog nekog dečkića koji je maštao da bude na tom čelu velikog narodnog orkestra, da nasledi Ljubišu Pavkovića, nego sam otišao nešto privatno, neku privatnu produkciju, grand produkciju, gde sam počeo da budem komercijalan u smislu da snimam novokomponovanu muziku ili narodnu muziku u tim novim aranžmanima, jer je to bilo tada plaćeno. I to su od mene tražili, ja sam to prepoznao kao priliku da se uopšte bavim ovim poslom. Jer šta bi meni značilo da sam ja ostao taj mali Aca da sedi u svojoj sobi, da svira vrhunski.
Za svoju dušu.
Da, to sviram unazad, sviram ovako, sviram onako. Ja sam bio dovoljno dobar, osvojio sam prvo harmonika Jugoslavije u Soko Banji, to su velike titule i u juniorskoj i seniorskoj kategoriji, i smatrao sam da ne smem da to takvu titulu izneverim. Ja sam nastavio da radim, da se bavim, napravio sam svoje velike orkestare televizije Kraljevo, napravio sam svoju autorsku emisiju sa novih izvora, da sam ja dovodio pevače i finansirao ceo projekat i snimao da se snima nova narodna, stara narodna muzika u novim izvođenjima mladih pevača. odatle to sve počelo, dalje danas ljudi vide, čuju, ali izgubio sam tu nit da ja sad se vežbam za sebe, nego sam, aha, pevač peva to, daj tu pesmu, daj da spremim orkestar, onda sam pravio muzičare. Godinama sam vežbao sa muzičarima, postavljao njih da oni sviraju način koji želim da sviram. Moji gudači, ritam sekcija, svi ti ljudi sviraju i dišu kako sam ja zamislio. A to su godine i godine od bitka, od mog rada, mog napredovanja, da taj orkestar bude to što je danas. Ja sam u tome uspeo. E, sad mi fali onaj mali opet da svira, da vežba, i to je ono što ja ne mogu ni da zamerim. Ja sam, to je bio trenutak zaista da ja sam ja na neki način sredio svoj život, ali i živote mojih prijatelja koji su ostali uz mene sve ove godine. Mene je napustio neki muzičar iz razloga kada kupi drugi ili treći stan. Nešto mu nešto nije bilo u redu u orkestru ili nekom odnosu ljudi, nego jednostavno kao, pa što bi toliko svirao, što bi toliko radio, ili se oženi, pa onda gospođa smatra da muž treba da bude kući svaki dan, i kao, pa dovoljno smo zaradili, pa sad ćemo nešto drugo da radimo. Na kraju svi ti kolege koji su, da kažem, izašli iz tima, su nikada više nisu bili na tom nivou posla ili tog, neka kažem, premium načina zabave koje mi radimo i te publike koje mi zabavljamo.
A reci mi, šta će doneti sada, šta će tebi lično doneti taj povratak tom nekom korenu, ono, toj nekoj suštini?
Pa to je veliki duševni mir. Ja sam totalno druga osoba koja je malo koja je sada, ja sada uzmem kući, sviram svaki dan po sat i po dva, koliko stignem nedeljno. Ja sam čovjek mnogo mirniji, mnogo bolje spavam, lakše ustupam u interakciju s ljudima, mnogo volje imam, želje, jednostavno sam srećni sam sa sobom, jer to je moj kor. Taj moment da sam ja zadovoljan sobom na način koji ja sviram. Mislim, na kraju kad pogledaš sve, uvek sam mogao bolje i svako uvek može bolje. Naravno. Ali mi fali taj moj odnos s instrumentom kojeg nemam. Izgubio sam ga jer sam, kažem, postao direktor, menadžer, zabavljač i tako dalje.
I sad kad se ti vratiš tim tome i kad to krene da se nekako okreće priča opet na to što jeste tvoja suština, i to sve ide onako kako ti želiš, i gde ćeš biti ti za 5 godina ili 10?
Pa ja to veliki tačno znam. Neka moja projekcija je da orkestra Aleksandra Sofronijevića postane jedan premium segment, već jeste izvođenje muzike, ali da postane sam sebi, da kažem, poslodavac u smislu tih velikih koncerata i dešavanja koje treba da radimo. A Studio Ton, koja je završka kuća, treba da preuzme jedan ozbiljan deo izdavanja novokomponovane i narodne i pop muzike i muzike New Age, a Aleksandar Sofronijević je neko ko će sada da iskontroliše sve te stvari tih narednih 5-6 godina i da, nadam se, ono što je meni najvažnije, da se ja oženim, da imam svoju porodicu, o čemu zaista maštam, a što tiče tog profesionalnog privatnog dela, sam konačno shvatio šta moram i šta ne moram.
Aha, bravo.
To je suština. I onda ja sad idem ka tome, ja znam odlično šta ne moram, i kad nešto bi možda morao, zbog nekih dalje drugih odnosa u budućnosti. Tako da, primarno je da ja sam konačno shvatio šta je zaista važno i šta više ne moram da radim, da bi se nekom dopao, svidao, jer smo toliko već toga odradili i pokazali, i ja svesno idem ka tome da se vratim tome, da ja budem zadovoljan sobom, to je da budem stalno u nekom lepom odnosu s instrumentom, da mi instrument, da moj mozak šta pomisli, ruka izvede. A to je to je bukvalno, verujte mi, trening. To je kao, znači, fudbaler koji ne može samo da igra utakmicu, mora trenira. Samo vreme, posvećenost tome da nađeš sebi tih sati po vremena. Kao što moram da treniram da bi mogao da nosim tu harmoniku, tako moram da nađem vreme da vežbam.
A je li ima nešto u ovoj fazi tvog života sada, da li postoji nešto zašto ti možeš da kažeš uopšte ne znam kako ću ovo dalje, ili nemam, mislim, potpuno mi je nejasno, nemam, da li postoji nešto što tebe trenutno plaši, buni, stvara konfuziju, gde nemaš jasnoću?
Ono što je sada jedina nejasnoća u svemu ovome što trenutno radim je to shvatanje Google advertisinga, digitalnog izdavaštva, i kako to se umrežiti i na koji način funkcionisati da to što radiš i stvaraš muzički sadržaj, na koji način da ga mi sada kao firma koja to proizvodi plasiramo i da dođemo do što više ljudi.
Time kako se sada ćeš bavimo. To da reš?
Pa tu postoje razne edukacije, postoje neki ljudi kojima sada mi obraćamo za pomoć i gledamo, učimo, svaki zanat se svakako krade, tako da nadam se da ćemo to rešiti u narednih godinu dana. To je jako bitno za poslovanje, a Studio Tona kao izdavačka kuća.
A za tebe lično, ovako, tebe lično, privatno?
Za mene lično ja nemam strahove. Ja sam čovjek koji samo ima uvijek video rešenja. Bravo. Nikad se nisam plašio problema, nikad se nisam plašio greške, da pogrešim, da kažem, da padnem, da izgubim, doživao sam neke ozbiljne, da kažem, financijske gubitke usled svojih nekih nepromišljenih reakcija i odnosa. Nikad mi to nije posustalo. Da kao sam kao, šta ćemo sad?
Da, da, kraj sveta. Da,
da, da. Da, da. Ne, ja sam samo, ja padnem, ja ustanem. Ja od malena sam imao taj jedan, tako jedno vaspitanje od mog oca Radovana. Što plačeš bez veze?
Mm-hmm.
Koja je svrha, zašto sad ti plačeš? Ništa, sve ti nije u redu, padneš i sad ako ja plačem, ja znam da ću ja dobijem po guzi.
Rekao si nešto što moram stvarno da podelim sa tom. Evo, ovo sam juče objavio kod sebe.
Eto.
Bukvalno si rekao, samo onaj ko padne ima mogućnosti da ustane.
Tako, ali ja sam, pa, ali što to je mogućnost, nego ja sam vaspitan da, da čim padnem, odmah ustanem i što je bilo ništa.
Ništa. Mm-hmm.
Jer ako plačem, odmah ide po guzi. Aha. Mislim, to je možda malo radikalno da, da u odnosu na današnje neko vaspitavanje dece, ali ja sam zahvalan mom ocu, mojoj majci, baki, na tom vaspitanju da uvek budem ponosan, da uvek odmah ustanem, da nema kukanje. Kada se udarim i povredim, nema šta da plačem. Desilo se, idemo dalje, da sredimo što treba se sredi, ideš dalje. Tako je bilo u mnogim trenucima kada sam se takmičio, pa nisam bio prvi, pa budem drugi ili treći, kad sam bio u mlađim kategorijama. Uvijek je neko bio stariji od mene, iskusni, potpuno normalna stvar. I onda sednem kući pa da vidim da šta je taj bio bolje znao, pa kako da to sredim. Ja sam uvijek bio analitičan za nešto što želim. Ja sam to neko čuveno medeno kolo, to je neko najlepše srpsko kolo koje je napravio Ljubiša Pavković. Snimio sam na kasetu od 60 minuta. Ja sam ga slušao satima, danima, dok ja nisam to kolo izveo na jedan način da taj autor kaže, ne znam da li svira on ili sviram ja. Znači, to više nije kopi, nego to je taj osjećaj, doživljaj, vrhunski doživljaj načina kako jedan to čovjek uradio, kao što je Ljubiša Pavković, tadašnji moj uzor i učitelj, ali ja sad moram da nastavim nešto to svoje. Neki taj svoj, od svih tih sublimacija, svih tih stilova koje sam radio godina, moram da napravim svoje, a da bi pravio svoje, moram da napravim svoje vreme. A mene ljudi zovu, 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 mene zovu, zovu, ja se svima odazivam, svi viče, može, i dalje sam Aca Safronijević, može.
Aha.
Ne volim da odbijem ljude, nekako sve to smatram, to neka Božja volja kad me neko zove, da nekoga je poslao zbog nečega mu ja trebam. Mnoge projekte sam radio čak i sa velikim finansijskim gubicima jer sam smatrao da su oni to lepe stvari za muziku. I dan danas tako smatram, moj studio otvoren za sve, u tom smislu izdavaštva i svega, mi pomožemo ljudima, ovaj, i ja sam ponosan na to što to mogu, jer meni je Bog mnogo dao i mnogo sam i napravio i zaradio i smatram da meni ne treba toliko i da treba da podelim sa ljudima kojima je pomoć potrebna.
A kada razmišljaš o tom stavu koji imaš, šta je, koje su te neke ključne vrednosti koje si dobio u odrastanju? Pomenuo si majku, oca, baku. Šta je to što si, šta je to na čemu si najzahvalniji što si dobio od njih?
Moram da kažem da te radne navike koje sam dobio od moje porodice su meni ključne bile za razvoj kompletne moje muzičke karijere i svega toga što radim. Znači, ta upornost i shvatanje da ako ja ne uradim sam, da mi niko neće dati, nikom neće naučiti, i čak i to kad sam išao te časove krvove koje su moji roditelji krvavo plaćali, verite mi, ja sam dođen do Beograda, ja sam ne mogu sad idem na časove taksijem dotle, nego vučem harmoniku na kolica, 4 nešto kilometra, pa jedva sviram tamo od onega što sam vukao kolica. Ja sam se mnogo tu mučio, mnogo, ali nikad nisam odustao, jer kad dođem tog časa, ja onda razmišljam šta mi ovo je rekao, kako mi je rekao. Pa sve to na mnogo, jer ja sam smatrao i tako sam isto postavljen, da to što te neko nauči, on ti pokaže šta on misli. Ti moraš sam da uporediš više znanja da bi naučio samog sebe kako ćeš sebe naučiti. To sam, kad sam jedno vreme držao svoje učenike, govorio da ja mogu da ti pokažem, ali ako ti sam kući ne razmišljaš o tome šta sam ja tebi rekao, na koji način sam ti rekao i kako da to znanje sa jedne numere prebaziš na drugih 5 numera koje ćeš sam uraditi, to onda ne vredi ništa. Tako da sam ja sam stalno to sebe prekoravao, snimao, analizirao, vraćao, slušao, i sećam se kad sam završen čas, ja uđem u autobus i odim u zadnje sedište da nema nikog da bi vežbao, da ne zaboravim to što mi ovaj rekao.
Aha.
I krvo plaćen taj čas. I to je ta poštovanje jedno dinara uloženog u moju porodicu i meni. Ja to nikad, uvek sam to imao u sebe i uvek to nikad nisam zaboravio i to sam mnogo poštovao. Znači, od malena sam ja naučen da radim, da imam obaveze, da su moje vreme kad se, da ja mogu da se igram kad završim sve svoje obaveze, i tako je bilo. I to mogu da kažem da je to usađenje. Na vreme sam dobio usađenje radne navike i da poštujem to vreme koje treba da radim, da bi posle mogu da se igram. Eto. kao dete.
Divno, zato što ovaj, danas se to baš gubi prilično i danas prosto...
Jer je sve dostupno.
Tako je, i mladi ljudi, ono, deca prosto su prezaštićena od strane roditelja po pitanju mnogih stvari i to definitivno dovodi do toga da sutra kada naiđe prepreka, da jednostavno ne umeju da se nose sa tom preprekom i prosto tu se sve i zaustavi. Ali suština je nekako da mislim da je mnogo važno ovo što si rekao, da negde taj, kroz taj tvoj put i kroz to šta si ti učio, u stvari to nije više samo tvoje, da je to prosto neka vrednost koja je uticala na kvalitet života mnogih. Tako. Prvo da pričamo o ljudi s kojima ti sarađuješ, ali onda kažeš ovaj, i ta industrija zabave u kojoj si, ali ja mislim čak ovaj, da bi to moglo i da bude neka industrija donošenja radosti ljudima.
A, zaista je tako. Jer ja vidim kako ljudima nekad bitno da mi budemo kod njih na tom nekom datumu. Ljudi pomeraju datum. Verujte mi to, ja sam toliko puta doživeo, jako sam počasan zbog toga i ja jako poštujem sve ljude kojima sviram. Nevezano da li je to da su to ljudi iz sveta politike ili sveta sporta, jer su neki obični ljudi koji su sad digli kredit. Ja isto sviram, isto se trudim i isto nikad nikom nisam rekao mi sviramo do toliko. Ako ljudima lepo, mi smo ljudima svirali što njima lepo i oni uživaju, ostanemo i duže i 2-3 sata od onog što je neko optimalno vreme sviranja. Jer je to moj dan izdvojen za te ljude koji poštuju to što mi radimo. I to je to. Ono što je jako važno, recimo u tom nekom mom odrastanju, ja sam mnogo od svojih roditelja dobio te neke upute, načine, šta, kako, sine, ovo, sine, ono, ali sam shvatio u jednom trenutku da ja više ne mogu da budem kući. Jer niko mene ne razume. Ja sam bio ludački ambiciozan. Moji roditelji znaju možda 7% svih tih stvari koje sam njima rekao. Ja znam da sam rekao ovo drugo, nikad me ne bi podržali. Aha. I bio bi veliki problem, pa što ideš tamo, pa što ideš tamo, pa šta ćeš tamo, pa kako ćeš da se vratiš, pa možeš da voziš, pa što... ja sam nekako projektovao sebe i video sam da ako ostanem kući, jer da je tatina i mamina ideja da ja radim u školi, da sviram subotom, nedeljom i da kao da se tu budem kući. Aha. Je to koje stoje su, šta ćeš ti više?
Da.
Ali ja sam hteo sve ovo što sam stekao i uradio, da napravim svoj studio, svoju produkciju, da moj orkestar svira sve te velike, najveće rating programe koje smo radili 10-12 godina u grand produkciji, a to nije moglo da ti radiš u školi u Kraljevu.
Tako je.
I ja sam, sećam se skoro kad sam, evo ću vam ekskluzivno reći, neke stvari kad sam bio kući u Kraljevu pomerao, neke našne vitrine koje nikad ne pomeraš, čaše, stalno stoje neke čaše, ne znam ni zašto stoje čaše tu.
Koje se ne koriste uopšte.
Lepe su tu u toj vitrini i ja sad kao pomeram te neke čaše, čoveče, ja nađem ovako neki ispod čaše, evo najrešće se kad pičem tamo, papir, gde sam napisao samom sebi, a vidim da sam plakao, znači vidim da je bilo nešto. Ako ne naučim do tad i tad te neke stvari, ja ću to odim da živim kod Baba Vere. Čoveče. Ti to, Bože, sačuvaj. Da ja moram to tad, jer da te moj otac je bio i strogi, ja sam imao tu neku želju da stalno on bude zadovoljen, a on nikad nije zadovoljen. Takav čovek.
To sam htio da te pitam, odakle ide taj perfekcionizam tvoj?
Pa to je valjda odatle, ali ja se, verujte mi, lečim od toga. To nije dobro, nije to tako to zdravo, jer ja... Dan danas, ja sam u svojoj prvoj hronike Jugoslavije, toliko smo tome maštali, išli smo na sva takmičenja od petlića, ja pobedim i te ga primim nagradu, tata viče na mene iza bine. I mama se da njega pusti, dete, ja u 18 godina, mi suze idu, šta ti je tata, pa sve smo uradili, sve super, bit će dobro. Ali nije on to takav čovjek, on ima, što kažu, on je definitivno štediša, prevaren i tako se plaši od života i ja ga razumem i on samo ne želi da ja bude, meni bude loše, on samo teo da meni bude dobro i sve te želje to i radio i to meni usadio, jedan divan čovjek, ali mogu da kažem strog, ali ta strogoća meni nikada nije smetala na taj način, nego me samo postala, pomogla da budem bolji i da svoj život organizujem tako kako sam organizovao.
Ali vidiš kako je zanimljivo, kako je ovaj, u stvari to zaista taj jedan životni put koji mi imamo i taj, to što smo naučili u odrastanju, prosto je nešto po čemu mi posle funkcionišemo tako, vrlo često. Kao model. I sada mislim da sve ovo sada što pričaš, na primjer, sada kada se zaokruži ovaj segment o kom smo pričali, znaš kada kažem, kažeš da, da treba se vratiš sebi, da treba se vratiš sebi, da, 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 da prosto to sve nešto što je tebe vodilo i što te je dovelo do ove tačke u kojoj si, sada je došlo vreme da negde samo se malo to revidira i da se postavi na neki zdrav nivo u smislu da, da ne izgubiš sebe u, u svemu tome i da, da to negde nešto s čim se mi vrlo često nosimo, a to je da imamo to, tu neku potrebu neprestano da, da prvo da dokažemo, ono, da, da vredimo prvo tom svom najbližem okruženju. Jasno. I vrlo često to nije dovoljno. Nekada, nekada se nama čini da nije dovoljno, a možda i jeste, ali mislim prosto mi vidimo nešto i doživljavamo, ali onda dođe trenutak da, da ti kreneš dalje sam sebe da guraš, da samom, da, da samom tebi nije dovoljno, znači da, da, da ti si sad svoj otac praktično. Tako. Koji sebe gura i kao tako. To što ti je on govorio tada, ti sada sebi govoriš, i onda dođe sad jedan trenutak u kom taj kao odrasli aca kaže on, čekaj, e sad stvarno.
Jeste,
sad stvarno, si vidiš šta si sve uradio, jeste, super.
Stani.
Aj sad stani.
Ajmo polako, podi ogledalce.
Mm-hmm.
Meni mnogo znači taj emotivni moment kada sam ja, da kažem, voljen i zaljubljen i kada imam s nekim da podelim život, kao što sada imam. Mm-hmm. I to mi pomože da, da zaista shvatim šta se dešava, da usporim i da u toj ljubavi koju sada delim sa svojom izabranicom, ovaj moj devojkom, ovaj, nađem mir za sebe i vreme i za sebe i za sutra Bože zdravlje našu porodicu i shvatam sve drugačije. Kad si ti sam, ti si onda pušten, tako onda si je. Ti nabren, ti sad, znači, ja sam vozio maratone biciklističke što sam na more biciklu. Idem, što sam.
Da.
A sad je perspektiva drugačija. Život, porodica, to je meni jako važno i delim vreme sa jednom divnom osobom od koje ja isto učim i ona uči od mene. Mm. I zajedno sebe, jer ona ima isto svoju, da kažem, karijeru kao budući oftalmolog, hirurg.
Mm-hmm.
I potrebno isto mnogo vremena i razumevanja, kao što i meni je potrebno mnogo vremena i razumevanja. I mi tu sve složimo.
Mm-hmm.
Jer smo isti ljudi, ona je uvek maštala da bude to, a ja ovo. I onda kad sve to složi, konačno kući ima mir i onda mogu da shvatim ko sam, šta radim, mm-hmm. da se saberem i da se vratim sebi, svojoj muzici, mm-hmm. koja je najlepša i koja me sve ovo donala.
Pa da, zato što ovo, ovo sve divno što jesi stvorio i uradio, ali je nekako uvek bilo usmereno ka nekim drugim stvarima, ka nečemu van.
Ne, uvek je bilo usmjereno ka, ka želji tog ko nas zove.
Tako je. Tako
to je suština. Ja sam bio vrhunski muzički servis i dalje sam, priznajem, ali sad sam sebi zadajem zadatke, pravim svoj veliki događaj, koncert, Moravsko predvečer, ja organizujem najlepša srpska tradicionalna muzika, kompozitora Obrana Pjevovića, najveći pevači, mi sviramo, mi organizujemo, mi radimo i uložim svoj novac u to, iako nećem ništa raditi, ali ja ostavljam svoj muzički sadržaj, radim za sebe.
Tako
a ne šta mi je rekao ovaj, šta mi je rekao onaj. Tako da prati neki svoj osjećaj i polako će toga sve više i više biti. Ja sam za sve te godine koje sam ja uložio i napravio se jedan ozbiljan temelj da konačno mogu da kažem, izvinite, ja ne želim ovo da radim, izvinite, ovo sada da radim, ne, možda mi savjet u novembru, ne mogu ništa u septembru da uradim. Jer jednostavno gotovo je više sa tim.
I da se ne osjećaš loše.
Ne, to, da mi je bilo žao, pa kako sada kažem, ne, pa daj, da radit ćemo od 12 do 6 ujutru.
Ali to je ta potreba stalno da nas priznaju, da nas vide, da nas vole, da odobre, da primete, ali ovaj, a reci mi, pomenuo si odnos u kom si trenutno i šta je, koja je vrednost za tebe koju si dobio sada u emotivnom odnosu sa svojom devojkom?
Pa vrednost.
Šta je ono što ti nisi, ne kao šta nisi imao, ali na šta nisi obraćao pažnju, a sad to dobiješ?
Obraćam pažnju isključivo, znači, na taj neki moj unutrašnji mir i na tu, na to ko sam ja, šta ja vredim u ovom životu, jer sam ja uopšte nisam uopšte svestan nekih svojih stvari, šta sam uradio, koliko sam postigao, dok ne sednem tako i dok neko mi ne kaže, pa vidi ovo, mora neko da mi kaže.
da.
Čekaj, šta ćeš, kućiš. Tako da dobio sam u ovom odnosu jedan mir koji nikada sada nisam u životu imao, jedno veliko poštovanje, jednu iskrenu ljubav i neizrecivu podršku, nemerljivu podršku koja je bezgranična i ja sam jako ponosan na taj odnos i ja sam zaista srećan i miran i drago mi je da se tako sve dešavaju, valjda treba da prođe mnogo vremena i da ja neke stvari shvatim i prođem i kao jedan čovjek koji je svašta nešto prošao u životu da prepoznam i prepoznao sam i zaista sad samo uživam i trudim se da budem što bolji u svemu što radim i da organizujem vreme prema svom životu, znači da ja treba da se odmorim, da ja treba da spavam, da ja sad, ok, imam periode kada radim nerealno mnogo, ali to prođe tih meseci po dana ili dva, moje su 4 dana, moje su 4 dana, znači ja dao 4 dana ode na odmor i ja zaboravim koji je dan. I to je to, znači naučio sam da moram da kažem stani i to mi pomoći, da je stvarno mnogo pomože.
Sjajno. Sjajno, zato što ovaj svaki odnos u koji ulazimo nam je dat sa nekim dobrim razlogom. Tako dat je. Nam je da neki deo sebe osvestimo, da se...
Mi kažemo jedno i drugo, kažemo, izvinite što prekidam, da smo se spasli.
Aha.
Znači, mi smo bili jedan, dva, da ozbiljna neka lika sa nekim, da kažem, socijalnim veštinama, jako ozbiljnim, i našim mozgovima na nekim pustim ostrovima. I sami smo taj brod u koji smo ušli zajedno i tu smo u tom brodu, vozimo se zajedno u istom pravcu.
Mm-hmm.
To je suština nekog našeg odnosa i ja sam to zaista presjećan što sam tako na taj način doživio ljubav.
Fenomenalno, fenomenalno. Ovo je mnogo, mnogo lepa priča i mislim da negde može mnogima da bude inspirativno, zato što, znaš, mnogi ljudi posmatraju ljude koji su uspešni i vide samo tu jednu stranu i ne razmišljaju o tome da tim ljudima nešto nedostaje, da tim ljudima nešto fali, da, i onda vrlo često gledamo kao posmatrači, skloni smo da gledamo to kroz prizmu tog kao uspeha i najčešće novca koji je neko napravio, a ne vidi se iza ni koliko je novca investirano, ni koliko je godina truda investirano, koliko je gubitaka bilo, koliko je novca izgubljeno. Tako da ono, ljudi vide tu neku krajnju tačku i meni je drago negde da možemo da kroz ovaj razgovor približimo ljudima nešto zaista onako jednu veliku vrhunsku priču, a sa druge strane i neke potrebe te osobe koja ima tu čitavu priču koja je fenomenalna. Ali šta je to, da, šta je to kao što tebi kao čoveku zaista treba, jer mi na nivou bića, na nivou svojih emocija, mislim, mi samo tragamo za ljubavlju, mi ne tražimo ništa drugo, mislim, ti...
To je to.
I to je...
Ja sam našao ljubav u muzici, imam je sada u svom životu i ja to jako poštujem.
Mm-hmm.
Ja to nikad ne bi izneverio.
Mm-hmm.
I to je meni jako važno i taj... i svemu čovjek treba bude posvećen na taj način, tako da treba to doživjeti, ali da bi to čovjek doživio, mora da zaista prođe svašta i da to nauči šta je dobro, šta nije dobro za njega i da to prepozna ono što je dobro i da to čuva, neguje, jer svaki odnos mora da se neguje, zaliva, menja voda u vazi i tako dalje.
I voleo bih još, ne moramo dugo o tome, ali to je isto jedan veoma važan segment onako tvog nečega što je vidljivo, kako bi rekao,
da.
Pre izvesnog vremena negde si u nekim novinama pričao o tome, ili na televiziji, o tome da si imao puno kilograma.
Da.
Znači da si nešto 40 kilograma, je li tako, izgubio?
46
kilograma.
128.
Ja prosto, fazi, ja kad sam to čuo, prvo što nisam video tu sliku, jer ja tebe znam, onako vidim te ovako kako, znaš, kao to je, tako čovjek izgleda, kao, znaš, ne mogu da uopšte smestim da postoji neka druga verzija, i onda sam video malo kada sam istražio i stvarno je to ogroman podvig, mislim, opet još jedna stvar.
A to je podvig bio koji je bio hronološki, u stvari, mm-hmm. suština uspeha tog je da ono hronološki trajao.
Mm-hmm.
I ja sam te 2007. godine, kada sam teo da se zapetlam pertlu, nisam mogao da se sagijem, mm-hmm. se savijem. Znači, to je bilo strašno. Znači, nisam mogao da verujem da ja ne mogu da zavežem svoju pertlu, čoveče. Malo po malo, malo po malo, godinama.
A kao klinac je bio ono,
bio sam super fit, mršavi, sport i sve. I onda mm-hmm. se kada sam to na tom prelazu srednja škola,
uh-huh.
počeo da sviram, kafana, uh-huh. alkohol, posle svirke klopa i tako godinama. Da, je po moj prvi band grupa Prestiž, koja je svirao najpoznatijim klubovima u Srbiji do 3-4 ujutru, da ti mora da budeš uvek pijen na bini da bi bio lud, blesan, da bi pravio velike pazare gazdama, i onda ideš ujutru na metešku palačinku slanu i onda metešku palačinku slatku. A pre toga sam popio, ne znam, 2,5 litra ili litar ne puškim votke, sa, ne znam koliko tu imaš šećera, koliko hoćeš. Tako da, to su godine, toga meni trebalo vreme da ja sa neke normalne građe dođem na 128 kg, koji su bili ogromni, 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 i shvatio sam da sam u ozbiljnom problemu, ako dalje želim da imam karijeru, da sviram, da ću da izgubim svoje zdravlje, i malo po malo, bilo je tu ozbiljnih odricanja, ali nikad previše. Ja sam učio, stalno sam učio oko te zdrave ishrane, oko te fizičke aktivnosti i oko toga kako da ja budem funkcionalni, ja moram da svira, od mene živi toliko ljudi, kako sad ako ja ne držim harmoniku, šta sad to sve staje. Sve, mislim, tako sam to doživao, i malo po malo, negde 2011-2012 sam došao neki optimalnu kilažu, sam na možda nekih 100 kilograma bio, i onda sam za zadnjih 7-8 godina došao na tih nekih 88-7-6, gde dalje istražujem neku svoju formu, gde stalno imam neke treninge aktivne, da se bavim plivanjem, da se bavim retko sad biciklizmom, mnogo manje, ali sport mi je deo mog dnevnih obaveza. Znači ja moje treninge uplaćujem 100 treninga unapred, naravno da bi bili povoljnije.
Naravno, naravno.
Ali ja idem na trening.
Moram zato što trening. Si ih uplatio.
Tako je, tako je. Nema, da, kad nešto nisam tu, ja imam neki svoj set vežbi koji moram da radim, jer naš posao muzičara podrazumeva, verujte mi, vrhunsku muzičku spremu. Jer tek onda dobiješ prave rezultate, naravno ako si aktivan kao muzičar, ko svira koncerte ili ako samo sediš, sad ti možeš ovako onako, ali opet gubit ćeš zdravlje. Znači, svaki instrument ima neki zdravstveni, pravi zdravstveni problem. Harmonikaši, deca, ja da sam to znao, svima su skraćeni kukovi, ali svima, zato što ceo život sede i guraju glavu dole ka klavijaturi, gledaju kako pritiskaju dirke, a u stvari ispravljaju lordozu, imaju problem sutra sa diskus hernijama, sa 100 problema. Onda, kad tako mnogo sediš, vežbaš, jedeš, piješ Coca-Colu, ne znam, slatkiše, vamo, namo, i ti se gojiš. Ja znam mnoge vrhunske harmonikaše klasične muzike koji ne mogu da potrče 3 koraka. I ozbiljno su izgubili zdravlje. To nije rešenje, to nije život, to nije ljubav.
A što mi je uvek bilo to zanimljivo, pošto sam to godinama bio u pozorištu, sa raznim ljudima sarađivao i tako, i generalno kod nas, to kao umetnik, znaš, kao umetnik, kod nas, kad pogledaš naše umetnike, vrlo često imaš to, pije se, jede se, fizički izgled je potpuno, znaš, i onda imaš to kao, ono, ne znam, kao pogledaš Hollywood, pogledaš, ne znam, samo Francusku, ne znam, da. Tu već ljudi vode računa, da. Kako izgledaju, nekako je, tamo je dominantno da je suština, mislim, čim dobro izgledaš, da verovatno da si zdrav i da si funkcionalan, tako. I da može na tebe da se računa. A kod nas je to sve uvek se nekako negovalo i glorifikovalo to, što si više ono u raspadu, da si da to veći umetnik, verovatno, i da pa, znaš.
Mislim da je to greška.
To je opet ta neka pogrešna slika.
Jeste, jeste. Mm-hmm. Sad, da li je prava slika, ti ljudi su možda voljeli, ali možda nisu doživjeli neku starost, pa da sve to u životu stigne nekad. I naravno se znaju šta su zdrave navike. I ja isto, iskreno da vam kažem, volim da pojedem i sladoled, i mnogo sladoleda, i da popijem čašicu rakije, i da popijem 2-3 čaše vina, ali ja znam da sutra nisam funkcionalan, čoveče. Kako sada pijem, a sutra moram da sviram, čekaju me ljudi, sad je njima taj dan bitan, a ja kao boli me glava.
Da.
Nema to, ja nemam pravo da budem.
Tako je.
U mom životu, da kažem, u tom delu javnog života, ja nemam pravo da budem onako. Uvek mora od mene da bude 200%. Ja tako se trudim koliko god mogu. Nekad sam na 130%, ali ne može da bude manje od 100%. To je suština i ja to ne popuštam nikako.
I znači to je trajalo godina, znači nekoliko godina je trebalo da se ti...
Da, 10 godina je trebalo da se dovedemo u neki
balans. Šta je bilo tu teško?
Najteže je bilo da naučim šta s čime da kombinujemo namirnica i da smanjujem količine. Jer kad si nervozan, kad si u stresu, kada imaš mnogo obaveza, očekivanja, ljudi, nervoze, kolega, putovanja, ti si onda... Ja sam mašina za uništavanje hrane. Mislim, ja da vam pričam, ja sam pojeo jedan put u Sarajevu 40 ćevapa. Na, ne znam, na skijenju sam pojeo 2 porodične pice. Sa 8 jaja. A dan danas kad sednem, nekad... Bez problema pojedem 1,5 do 2 sladoleda u jednoj posličanici koji volim sladoled. Znači bez problema, pa to mi ne smete, ja to pojedem i sve u redu, zato što to je dan za to. Ali ja sam naučio da sam u tom nekom, da kažem, zdravom životu, je stvar da imaš više boljih dana do i dobrih dana, da se vode čuna i par ovih gde su se malo nagradi, ali da ničeg ne treba sebi da uskraćuješ. Pojedi bre pljeskevicu i ovo i ono, a kad nešto pretiraš, napraviš pauzu, autofagije 6-18-20 sati, i to je rešenje svih tih stvari. Evo ja sam sinoć imao neku, da kažem, malo ozbiljniju večeru sa nekim prijateljima, sa nekim poslovnim partnerima, ajde ovo, da je ono, daj na kraju onaj limunčelo, kao pa šta će mi treba, daj sve.
To.
A evo danas pauza, trening, tek sam posle treninga nešto malo pojao i to ja sam sad već super, ništa mi ne smeta i sve u redu. Naučiš da funkcioniš jednostavno, a to ljudi ne znaju, uvek misle, sad moraš da jedeš da bi imao snage. Greška. Organizam mnogo bolje funkcioniše kad si ti na nekom optimumu, da si malo uvek gladan.
Ali znaš, i ovo što si rekao, mislim, toliko si nekih tema dobrih i pokrenuo, i pričali smo o mnogim važnim stvarima, ali ovde opet još jedna stvar koja je iza onoga što jeste tvoj primer, a to je suština da, čoveče, ne mogu ni u čemu da opstanem, ne mogu ni u čemu da izdržim, ne mogu ni u čemu da istrajem ako to za mene nema važnost. Ako to za mene ne, znaš, da ti nisi imao važnost toga što radiš, da tebi nije prioritet to da daješ najbolje od sebe, da tebi nije prioritet da stvaraš i da radiš ono što najbolje radiš, i da ne razmišljaš o tome da bi to mogao da radiš, da moraš da budeš funkcionalan, da budeš zdrav, da imaš energije, onda ni, onda ne bi ni istrajao i ne bi te to vodilo. Ljudi često žele da brzo promene nešto u životu. Bilo da je to kilaža, bilo da je to...
Velika
i
greška.
I sam, a nema suštinski nema dobrog razloga, čoveče, yes. Zašto to radiš? Pa ti moraš da staviš da je tvoj život zaista važan, da je to što ti imaš u ovom životu dar koji ti je dat, bez obzira šta je, da li si muzičar ili si obična ono, žena koja, ne znam, vodi brigu o porodici, da naše majke, bake koje da. Su, nisu možda ni imale neke profesije u tom smislu, ali čoveče, važnost tvog bivstvovanja u nečijem životu, pa to što radiš, ti si sutra primer, ti sada sa svim ovim što radiš, si primer sutra svoje deci, ti tako si primer nekom. I sad, ne postoji bolji reper, ja mislim, ono bolje usmeravanje koje imamo u životu, to je da se zapitam da li ovo što radim, želim da bude primer nekome kome želim dobro. Da li ovaj moj život, da li ovo kako se ja sad ponašam, želim da moja deca rade. Ako ne... E onda je...
Vi ste rekli moj princip, ja sam za sve što sam radio u svom životu želeo da budem primjer i da ovako nešto treba i da bude jedan, da kažem, iskren i u poslu odnos i u nekim privatnim stvarima. Znači šta god da sam radio, ja sam želeo da bude da je to tako treba. Jer imam taj neki osjećaj da mi nisam džabe dobio taj talent i tu želju i tu socijalnu inteligenciju da sve to radim što radim. Da to što radim ne može da bude onako, nego da mora bude najbolje moguće u tom trenutku svaki put. Znači, da li je to sad vožnje bicikla, na koji način sam se ja zagrebao, što sam se na bicikla, sam se da vozim, uvek sam to detalje neke tako radio, pa ne znam, jabuke, uvek stavim cimet na jabuke, znači bolje se stvari, i onda ili voće, uvek neko vlakno uz voće jedem, znači sto neke stvari i kažem moj drugarima, probaj ovako, probaj onako, i neko ko se ukači, on primeti da sam u pravu,
da.
Ali treba da se osvesti to. Ja sam mnogo radio na tome da osvestim sebe u ovom životu, šta treba, šta ne treba, šta je zaista važno, gde treba da skočim, gde treba da se nerviram, šta je važno, u suštini nebitno smo mi ljudi živi i zdravi, i da imamo neku umerenost i u poslu, u životu, u hrani, ne sme da se prejeda čovjek, ne sme da sad ti uzmeš sad da radiš 354 podcasta, možda radiš dva ili tri, znači da radiš optimum svog funkcionisanja da bi bio zadovoljan, što znači da ne možemo više da sviramo 160 dana godišnje, 40 emisije, nikad nije kasno i u studiju dan noć i tako godinama. 7 godina sam radio te projekat i uspod sve ovo radio,
da.
Svake godine sve više svirao. A u stvari, idemo sad 2024. Res, ozbiljan. Više godišnjih odmora, planovi. Ove godine radimo to i to. U tom i tom periodu ne može niko da uskoči u to. Znači, određen tačno cilj ka čemu se ide i šta nam je cilj i to radimo. Makar poginuli, makar ništa ne zaradili, a to smo se dogovorili da je to cilj. I ne može ništa da upadne. Znači, ako smo to rešili, to je to. I to je jako važno da kažem našim slušalcima da... mora da čovjek ima cilj i da mora da jasno sebe zamisli da je tamo prema što je krenuo. To je jedini način da se to stigne dotle. Ja sam za sve život što sam to radio, radio sam na taj način, dan danas tako radim, i kad stignem do nekle, odmah sam poželio da otvorim neka nova vrata, da vidim što ima dalje, da ima dalje. Ali sam opet shvatio da moram nekad i kad stignem da se malo odmorim, pa da pogledam unazad šta je sve bilo, koliko sam se potrošio i kako sada sebe malo rekuperiram, da se vratim, da budem bolje za neke nove ciljeve i neka nova vrata koje ću otvarati.
Divno. Mislim da je ovo nešto na što ne treba ništa ni dodavati, i mislim da taj kraj sam i ovo što si na samom kraju rekao, ne bih da dodam, nego samo da zaokružim, da zaista kad postavimo pred sebe cilj i dođemo do tog cilja, zastanimo i uživajmo malo
tako u tom. Tako je, to je mnogo važno.
A ne da pretrčimo i da kažemo šta je sledeće.
Tako je. Tako sam skoro jedan po jedno večer otišao u studio sam, palio na svetla i sedim ovdje u toj režijskoj sobi koja je fantastična i gledam ono, čovječ, vidiš to lepo.
Bravo.
Pa vidi, pa priđem, pa pipnem u onaj zvučnik. E, što si lep, hvala ti. Kažem mu, hvala ti što si kod mene, čoveč.
Bravo.
Tako neko pre neko večer, isto sam samo sa, ali to mi dođu ti fleševi. Stignem sa puta, on umre, jedan čekaj na kuću spavao. Ne, ja se okrenem i kažem, hvala ti što si me dovezo, čoveč. Kažem, kolima, mislim, kod da sam lud, ali ja sam zahvalan što me taj tako lep auto dovezo tu, moju zgradu, moju garažu. E, što lepa garaža, ne mora, ne ime hladno kad uđem. Neki snem. Mislim, toliko treba da osvestimo, vidi, pa to, šta ćeš više? Koliko smo mi bogati? Koliko vredi jedno oko? Koliko vredi jedan bubrek? Znači, mi smo mnogo bogati u startu, samo da budemo svesni, da nađemo način da uživamo svemu u tome i da nađemo način da radimo to što volimo, jer onda će doći i nagrada. E sad, to je sve do života, sudbina raznih ljudskih, ali nekad ne treba da se prestane, da se bori, da se mašta i da se nada, jer to je uvek što nam ostaje poslednje želje i nada.
Hvala na divnom razgovoru, bio je ovo Aleksandar Sofronijević. Ja sam iskreno uživao u ovom našem razmenjivanju različitih ideja, ali pre svega sam uživao slušajući tvoju priču. Mislim da će naši slušaoci imati priliku da zaista porazmisle o svom životu, da se presaberu i da donesu neke nove odluke i da krenu svojim putem promene sa više snage i sa više istrajnosti. Hvala na predivnom razgovoru. Bio je ovo podcast Put promene. Moje ime je Siniša Ugović i čujemo se ponovo uskoro.